Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postirash juftoj të ndiqni. Në Kosovë nis viti i ri shkollor në arsimin fillor dhe të mesëm. Kompania Pestova në Vushtri sqaron kushtet e punës ekskluzivisht për lexuesit e webfaqes son evropaelir.org. Nga bota, Shtetet e Bashkuara dërgojnë dron dhe ushtar në Letoni. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra migrant kanë arritur me tren në vijën të Austrisë pasi janë mbajtur për disa orë në kufirin hungarez. Shumica e tyre me njëherë kanë marrë trenat për Gjermani. Autoritetet austriake kanë ndërmarrë kontrole shtesë për automjetet rrugore që hynë nga Hungaria pasi 71 njerëz janë gjetur të vdekur në një kamion në Austri të enjtën e kaluar. Numri i migrantëve që kanë hyrë në Evropë ka arritur nivele rekorde, 107.500 vetëm në muajin korrik. Shumica e atyre ikin nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme Azi dhe Afrikë. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka vendosur 2 dron të zbulimit predator në Letoni, ashtu si edhe 70 ushtarak. Zëdhënës i Pentagonit, kapiteni Jeff Davis, ka thënë se kjo është hera parë që SBA dërgon dron në Letoni për mision trajnues. Dronët dhe ushtarakët janë vendosur në bazën ajrore Lilvarde dhe do të qëndrojnë atje deri më 15 shtator. SBA ka shtuar trajnimet në Evropën lindore prej se Rusia ka aneksuar Krimen e Ukrainës. Një imazh satelitor ka konfirmuar se tempulli kryesor në qytetin antik të Sirisë Palmira është shkatruar. Agjencia për trajnime dhe kërkime Kombeve të Bashkuara Unitar ka konfirmuar në Twitter shkatrimin e tempullit Bel i vjetër 2000 vjet. Më herët ka pasur raporte për një shpërthim të fuqishëm atje. Qyteti Palmira, i cili është në mbrojtjen e UNESCO-s, kontrollohet nga militantët e Shtetit Islamik qysh në muajin maj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje udhëheqësve botror që të pajtohen për reduktimin e emetimeve të karbonit. Duke folur në Alaska, Obama ka thënë se vendet, përfshirë edhe të tinë, nuk janë duke bërë mjaftueshëm për të ndaluar ngrohjen globale. Fuqitë botërore pritet të takohen në Paris në muajin dhjetor për të diskutuar këtë çështje. Obama ka thënë se është koha tani që të mbrojmë planetin tonë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Funksionalizimi i gjykatës posaçme për krime lufte në Kosovë, Zenel, shpesh është temë komentuar në gazeta. Çfarë thuhet sot?
E përditshmja e koaditore, Valona, ka vënë pas 2 javësh do të bëhen të aplikueshme dispozitat që parashohin themelimin e speciales, ndërsa fuqizimin e tyre juristët e shohin si kundër kushtetues. Njohës të çështjeve juridike i kanë thënë gazetës se në momentin kur një vendim i kuvendit Kosovës ankimohet në gjykatën kushtetuese, ai automatikisht e suspendon ecurinë e afatit dhe të efektit që parashikohet të arrijë. Kjo sepse, si shtekson gazeta, në rastin konkret, ligjet e miratuara nga kuvendi Kosovës kanë bazë kushtetuese amendamentin kushtetues, vendimi mbi miratimin e cilit është ankimuar në gjykatën kushtetuese dhe i cili sipas statusit të tij nuk mund të prodhojë asnjë efekt. Në këtë kontekst, koaditora sekson se asnjë ligj apo akt tjetër i institucioneve, në këtë rast edhe ligji mbi gjykatën speciale, nuk mund të prodhojë efekt përderisa baza kushtetuese që autorizon miratimin e tyre është kontestuar në gjykatën kushtetuese dhe nuk është në fuqi. Reagimi i koaditore pason publikimin e djeshëm në gazetën zyrtare të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyren e prokurorit të specializuar, neni 65, i cilit përcakton se ligji do të hyjë në fuqi 15 ditë pas publikimit në gazetën zyrtare. Valona?
Zënel, reformimi i administratës publike po ashtu trajtohet shpesh nga shtypi. A keni vequar diçka sot?
Sipas shpërditshme e Kosovës sot, Valona, reformimi i kësaj administrate është vetëm një retorik që përdor pushteti sa herë që bëhen publike raportet e progresit për Kosovën, të cilat shënjestrojnë me nota kritike këtë administratë tehet të politizuar. Gazeta konsideron se në të shumtën e rasteve reforma në Kosovë përdoret si justifikim për të përfituar fondet jashtë në cilat nuk kanë munguar deri më sot, por të cilat, si shtekson gazeta, janë përdorur nga pushteti për qëllim përfitimi. Gazeta Kosova sot vlerëson se vendi ka një shërbim publik të mase të degraduar, burokratik dhe aspak efikas. Duke vënë pa numrin prej 75.000 të punësuarve në administratën publike, gazeta konsideron se kjo administratë ka që madhe është një farmënyrë edhe vot për partit e klanëve dhe interesave që janë në pushtet. Valona?
Dhe e përfund Zënel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përditshmi azëri veçojmë shkrimin që ka për temë heqjen dorë të kosovarëve nga shtetësia. Gazeta thekson se Gjermania dhe Zvicra janë dy shtetet ku ka më shumti kosovarë, por këto dy vende nuk e lejojnë dy shtetësinë. Kjo situatë, si thekson gazeta, ka vënë përballë një zgjedhje sa të vështirë as edhe të rëndësishme për të ardhmën e tyre kosovarët që jetojnë atje. Të zgjedhin Kosovën e pabarazin apo shtetet e huaja e lamtumirën ndaj atë dheut. Gazeta ka vënë pas se heqja dorë nga shtetësia e Kosovës ka shënuar shifra alarmante në 5 vjetet e fundit. Sipas zërit, mbi 32.000 qytetarë të Kosovës kanë hequr dorë nga nënshtetësia kosovare vetëm gjatë vitit 2009 për të zgjedhur një nga shtetet nga Bashkimi Evropian që nuk e lejon dy shtetësinë. Kampion në zbrazjen e Kosovës është Gjermania. Me këtë ritëm të heqjes dorë nga nënshtetësia brenda 10 vjetëve, Kosova do të ketë 100.000 banorë më pak.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Para se të vazhdojmë me pjesën tematike të nderuar dëgjues, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropalir.org kemi publikuar një anketë me pyetjen a duhet i hap kufit Bashkimi Evropian për migrantët nga lindja e mesme. Ne juftojmë të merrni pjesë në këtë hulumtim duke votuar me po, jo ose pjesërisht. Kalojmë pra tani në zhvillimet të tjera, në gjithë Kosovën sot fillon viti i ri shkollor. Ky vit nis me një barë më të lehtë fizike për nxënësit, pasi në çdo shkollë është marrë vendim që të vendosen dollap ku fëmijët mund të lënë librat. Kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka trajtuar problematikën e çantave të mbi ngarkuara të nxënësve qysh në vitin 2012 dhe këtë material të shoqëruar edhe me video mund të gjeni në faqën ton të internetit evropalir.org. Ndërsa për të rejat e fundit në minutat vijues dëgjojmë Nadia Ahmetin.
E viti shkollor në Kosovë këtë vit fillon me një risi. Bëtë fjalë për vendimin autoriteteve që të gjitha shkollat anë mban të pajisen me dollap për libra në mënyrë që nxënësit ta kenë çantën shkollore me të lehtë. Pikërisht për këtë arsye, Radio Evropa e Lirë materialin për fillimin e këtij viti shkollor ja kushton peshës që një çantë shkollore ka. Një fëmijë që vijon shkollimin fillor mbanë në shpinë çdo ditë një çantë që peshon nga 4 deri në 6 kg. Azem Guri, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, shpjegon vendimin që ka marrë kjo ministri.
Pikërisht për këtë çështje do të thotë Ministria e Arsimit ka nxjerrë një udhëzim administrativ i cili parashë rregullimin e raftit gjithsesi vitrinave në objektet shkollore, me qëllim i obligon komunat mbi bazën e këtij udhëzimi administrativ të rregullon këto vitrina shkollore në mënyrë që të shkarkohet çanta e ngarkuar e nxënësve. Ky udhëzim është përgatitur tani këtë muaj, do të thotë edhe drejtoritë komunale të arsimit janë të njoftuar me këtë udhëzim.
Rina Sopa është nxënës së klasës së 7 në shkollën fillore Faik Konica në Prishtinë dhe thotë se ka të vështirë ta bartë çantën me të gjitha librat në të çdo ditë.
Po i çalon shkollë me posmundsi.
E Emma Erines Arta Sopa tregon se këtë vit klasën e parë fillon edhe djali i saj. Për shkak të peshës së rënduar të çantës, zonja Arta çdo ditë të dërgon dhe merr të birin nga shkolla.
Po shumë e rënë është për shkak se më shumë isa po ankon tash pikë kurrizit shpinës. Ne lëndi ka 2-3 libra mos gabofsha atë. Për shkak të çantës do të më çu të shkolla vet, më lën kit pun kaç, me fëmijë, me dy fëmijë vogël, djalin klas parë, këta dy me vete edhe më çu po më lën më çu kë çantën në shpinë, sun him pun për shkak që do të më çu fëmis çantën deri te shkolla dhe çështa.
Në fakt, Komuna Prishtinës ka vendosur dollape vetëm për ciklin e olet, por duket se as ato nuk përdoren nga fëmijët për shkak se nuk janë të sistemuara si duhet. Edhe udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës theksojnë nevojën e vendosjes së inventarëve të domosdoshëm nëpër objekte shkollore për vendosjen e teksteve në klasa. Rahman Jashari, kryetari i së bashkut për Radio Evropa e Lirë, thotë se zgjidhja e këtij problemi është kërkuar disa herë nga sindikata.
Ne kemi thënë edhe ne disa herë se duhet bërë ndryshime te planin, programet dhe te kurrikulumin përgjithësi, nga se është e çuditshme pse për një lëndë, sidomos te fëmijët e vegjël, botohen nga 2 e 3 tekste, dhe fëmia e leqe është i ngarkuar me çantën, por nganjëherë është edhe i hutuar me gjithë ato tekste dhe nuk din të gjendet si duhet.
Sipas standardeve të caktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ngarkesa fizike të fëmijëve nuk guxon të kalojë 10% e peshës trupore të fëmijëve. Pesha mesatare një fëmije në klasën e parë është diku rreth 23 kg. Çdo gjë më rënd se aq mund të jetë dëmshme për shpinën e fëmijës dhe bart pasoja për të ardhmen. Procesin mësimor këtë vit shkollor ndjekin rreth 390.000 nxënës të arsimit fillor në rreth 1200 objekte me mbi 25.000 mësimdhënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kompania Pestova në Vushtri, e cila merret me prodhimin e patates, thotë se ofron kushte të mira për punëtorët sezonal. Kjo përgjigje vjen pas një raport i Radios Evropa e Lirë, ka nxitur reagime të shumta nga lexuesit e webfaqes sonë. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Paga 450 euro, por nuk punojnë. Me këtë artikull, Radio Evropa e Lirë ka përgatitur një material më 29 gusht të këtij viti, në të cilën disa kompani prodhuese janë ankuar se nuk po gjejnë punëtor. Më saktësisht, në raport bëhet fjalë për kompaninë për kultivimin dhe përpunimin e patatës në Vushtre Pestova. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, ka thënë se disa të papunë kanë hezituar të vinë dhe të punojnë në vjeljen e patatëve.
Do të njerëzit ankuojnë se nuk kemi punë, a është e vërtet që të gjithë ne kemi probleme me siguru punëtor? A problemin më të madh e kemi me punëtor sezonal për nxjerrje vjerën e patatës, sepse ne kemi mekanizëm shumë bashkohor, dhe atëherë kur neve na duan punëtor, ne punëtor nuk jemi ka gjim. Edhe pse i kanë rrugat shumë të mira, po e thëmë publikisht, 450 euro edhe 2 herë në dite, do të të kanë bukën të kryme, nuk është punë e rëndë, sonë vete këmë punu me dorë këtë punë, këmë fillu kam të rritë familjare.
Raporti ka nxitur një debat në forumin e faqes në internet të Radios Evropa e Lirë. Disa nga komentuesit kanë hedhur kritika në adresë të pronarit të kompanisë, duke thënë se deklarata e tij nuk është e saktë. Një lexues ka kërkuar nga redaksia e Radios Evropa e Lirë të sharoj orarin e punës, shtesën ditore të pushimit vjetor, pagesën e statusit të pensionit për secilin punëtor. Një tjetër lexues, i nënshkruar me emrin kosovari, ka thënë se rinia në Kosovë don punë, por e don edhe rrogën çdo muaj e jo çdo 6 muaj. Për t'ju përgjigjur kërkesës së ndjekësve të programit ton, kemi kontaktuar sërish me zotin Kosumi nga kompania Pestova për të sqaruar dilemat që janë ngritur në këtë forum.
Kjo punë sezonale zgjat dikon 6 muaj ditë minimumi. Gjatë mbjellës 1 muaj e gjysë deri në 2 edhe gjatë nxjerrjes 4 muaj. Punojnë 10 deri në 12. Varësisht po punojnë edhe 8, se kanë varet e kushtit gimnastik, po më shumë se 12 jo. Mi po 2 orë kanë pushim. Do dy shujta, dy herë që hajnë buk, ata kanë 1 orë pushim.
Kosumi i ka sqaruar duke thënë se nëse punëtori punon 30 ditë, paga është 450 euro në muaj.
Pogat i marë të regullta dhe ne i pazin 9% kontribute për ta, kontributit e regullta, për gjdo, nëse a i merë 15 euro për një ditë, unë i pazin kontributet, më në marë me verifikun kur dani. Asë një punëtor, nësë parët i marën, nëse punën me mu, i merë në përmes bankës, nëse punën 2-3, i merë kesh një punëa, gjithë që a registrojna.
A i ka sqaruar gjithashtu se deri më tash, kjo kompani ka vetëm 5 punëtor të regullt në vjeljen e patatës, tash e 13 vite të cilët punojnë. Sipas tij, edhe kur kanë kërkuar ndihmë nga enti punësimit në Vushtre, nuk kanë arritur të gjejnë të interesuar. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300.000 sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papunë ose jo aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12:00.